Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en dis vir my 'n voorreg om weer met julle te gesels. Verder rondom die tema van Bybelse leierskap of leierskapslesse of beginsels wat ons in die Bybel kan leer. En ons het nou al die laaste amper 3 jaar wat ons besig is hiermee. Het is ons gevorder tot daar in die boek van Handelinge waar ons nou praat oor wat kan ons leer uit ook die optrede van die apostels en van die volgelinge van Jesus hier in Handelinge rondom leierskap. En ons het so 2 weke terug begin gesels oor Handelinge. As jy dit gemis het en graag wil gaan luister, is jy welkom om te gaan na Radio Kaapse Kansel se potgooi op hulle webwerf of op hulle toepassing en gaan soek gerus vir die program met die naam van Markplek Ambassadeurs en gaan luister daar. Ek wil vandag verder gaan by Handelinge hoofstuk 4 waar dit gaan oor Petrus en Johannes wat voor die Joodse raad gepraat het en eintlik hulle self moes verdedig, maar ook die geleentheid gekry het dan natuurlik om daarmee saam ook 'n getuienis te lewer. Nou ja, hulle het gepraat hiervoor manne wat Jode was en wat hulle nie goedgesind was nie. En Petrus en Johannes moes regtig ook hulle storie ken hierso, maar wat ons hier leer van Petrus en Johannes was dat hulle het die moed gehad om te praat hier. Hulle was dapper genoeg om te sê wat hulle glo en te staan vir wat hulle glo. In Handelinge 4 sien ons met watter moed Petrus en Johannes die lewe aangepak het. Hierdie 2 manne is in die tronk gegooi oor die boodskap wat hulle verkondig het en omdat hulle 'n wonderwerk verrig het daar in Handelinge 4. Vers 1 tot 4 staan dat Petrus en Johannes was nog besig om met mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempel wag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding in werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toe het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. So hier sien ons weer 'n geval van waar die persone wat die boodskap verkondig en die waarheid vertel, in hegtenis geneem word en waar daar gepoog word om hulle stil te maak. Maar deur hierdie poging om hulle stil te maak, gebruik die Here die geleentheid om nog mense in te trek in die koninkryk in en daar staan dat daar nog 'n hele klomp mense gelowig geword het deur daardie optrede. En die volgende oggend in vers 5 het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Vers 7 sê hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? En dan vers 8, die een vers wat vir my uitstaan in hierdie hoofstuk, toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. Petrus het nie op sy eie krag staat gemaak nie. Toe Petrus op sy eie krag staat gemaak het, het hy Jesus net 'n paar weke tevore, het hy eintlik hom verloon, deur te sê dat hy hom nie ken nie. En hier is Petrus vol van die Heilige Gees en hy staan op as 'n dapper man en hy sê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man, natuurlik die man wat hulle gesond gemaak het, en hoe hy gesond geword het. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Kyk hoe dapper is hy. Hierdie klomp Jode het Jesus doodgemaak, omdat hulle nie geglo het, hy is die verlosser en hy is die Messias nie. En Petrus staan op, en die manne vra vir hom, in wie se krag doen jy dit? In wie se naam doen jy die goed? En hy sê vir hulle, daai man se naam wat julle doodgemaak het, in Jesus se naam. So Petrus en Johannes wys regtig waar hierso. Hulle is nie bang nie, hulle wys die moed, en Petrus verklaar reguit, dat hulle die man in Jesus se naam genees het, en nie uit eie krag uit nie. Petrus verduidelik ook, dat 'n mens deur geen ander naam verlossing kan verkry nie. Hy sê in vers 12, vers 11 sê hy is, Jesus vir julle gekruisig het, en dan sê hy vers 11, hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is, jy is hy die belangrikste geword. Dan sê vers 12, hy bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. So, sonder enige twyfel, onomwonde verklaar Petrus aan hierdie mense wat hier luister, hierdie klomp belangrike Joodse geleerdes, raadslede staan daar in vers 8, familiehoofde, al die belangrike mense was daar. En Petrus sê vir hulle ouens, daar is net een manier, en dit is net deur Jesus Christus. So eerstens sê hy dat hulle die man gesond gemaak het deur Jesus, en sonder dat hulle dit gevra het, sê hy toe sommer verder in vers 12, en so by the way, daar is geen ander naam, deur wie julle verlossing kan verkry nie, behalwe deur Jesus. So waaraan was Petrus se moed toe te skryf? Dis beslis nie sy geleerdheid nie, maar wel sy ervaring van Jesus. In vers 13 staan dat die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar eenvoudige en ongeleerde mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. So om 'n leier te wees, verg moed. En alle leiers het die volgende paar dinge nodig om moed te hê. Dapperheid te hê, kan ons eintlik sê. Nommer 1, 'n leier wat moedig wil wees, moet die waarheid soek. Jy ken jouself eers regtig wanneer jy die waarheid in die oë gekyk het. In die tweede plek, 'n leier benodig ook om te verander, om moed te kan hê. Moed is die krag wat jou in staat stel om die bekende agter te laat. Petrus het, soos ek gesê het, 'n paar weke terug ontken dat hy een van Jesus se disippels is. En hier staan hy regop, en die Engelse sê hy is bold oor sy geloof en in wat hy glo en wie hy glo. So, hy moes die moed gehad het om te verander en om dit wat hy geken het agter te los. Hy het geen idee wat hierdie ouens met hom gaan maak as hy nou vir hulle die waarheid vertel nie. Maar hy is dapper genoeg om dit te doen. In die derde plek, 'n leier moet dapper genoeg wees, miskien is dit 'n beter woord in Afrikaans as om die moed te hê. Hy moet dapper genoeg wees om sy oortuigings te verkondig. Dit waarin jy glo. Oortuigings help 'n mens om op jou eie bene te staan. Jou dapperheid kom voor 'n toets te staan wanneer jy in die minderheid is. Hier staan Petrus en Johannes alleen voor 'n paar honderd, weet nie hoeveel mense nie, dalk tientalle, en hulle twee staan alleen, maar hulle weet hulle is nie alleen nie, want hulle weet God is aan hulle kant. En dan, om dapperheid, help jou om struikelblokke te oorkom. Wat jy ook al doen, iemand sal wel dink dat dit verkeerd is. En wees maar voorbereid om daai moeilikheid in die gesig te staar, maar hou nooit op om moedig te wees en daai moed en daai dapperheid uit te straal nie. Ons weet wat gebeur het met Joshua. Daar in die Ou Testament het ons toe ons van Joshua gepraat het, ook daar gelees dat Jesus, dat God vir hom gesê het, hy's 'n dapper man, en dat hy moet vaststaan, omdat Joshua reeds dit gedoen het ook. Die volgende punt wat 'n leier nodig het, om dapper te wees, is om te leer en om te ontwikkel. Jy het nog nie geleer nie, totdat jy jou nek uitgesteek het en 'n risiko geloop het om iets nuuts te doen nie. Kyk, daar's baie mense wat baie besig lyk, en besig lyk of hulle besig is om iets te doen. En dis daai selfde mense wat eintlik nooit foute maak nie, want hulle sê die ou wat nie foute maak nie, is die ou wat niks doen nie. En hierso sê, lees ons, dat die een wat moedig of dapper wil wees, is die een wat sy nek moet uitsteek en om iets niets aan te pak en om 'n risiko te loop. So jy moet bereid wees om maar partykeers ook die teenkanting te kry van die wat nie met jou saamstem nie. En dan natuurlik moet 'n leier wat dapper is ook die pad aandurf met ander woorde nie net wegspring nie, maar die pad end uit loop. En natuurlik besef, so verder jy op daai pad stap van dapperheid, dalk hoe minder mense gaan saam met jou stap. En gaan hulle dalk bietjie, soos ons sê, uit die bus uitval. 'N Dapper leier natuurlik ook, moet ook bereid wees om ander mense te lei. En deur leierskap gee jy uitdrukking aan jou dapperheid en aan jou moed en spoor jy so ander mense aan om ook die regte ding te doen. So kom ons gaan aan na hoofstuk 5 van Handelinge. En ek wil bietjie daar praat in hoofstuk 5 oor vrygewigheid of ruimhartigheid. Nou die van julle wat onlangs hierdie gedeelte gelees het of hom al 'n paar keer gelees het, sal waarskynlik die storie ken van Ananias en Safira, die man en die vrou. Wat 'n eiendom verkoop het en dan die geld vir die apostels of vir die gemeente wou gee. Maar hulle het 'n gedeelte van die koopprys of van die verkoopprys vir hulle teruggehou. Vers 2 sê, met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte gebring om vir die apostels te gee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune. En toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wil. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense geliegie, maar vir God. En hierso kom die skrikwekkende gedeelte. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. En al die ander wat het gehoor het bang geword. Omtrent 3 ure later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat met haar man gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel geld verkoop? En sy sê, ja, ons het vir soveel. En Petrus sê, van waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou weer hier by die deur en hulle sal vir jou ook hier uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Nou ja, leiers gee vrylik van hulle self. In hierdie tyd vir die Nuwe Testament in elk geval het hulle. Die hele familie van gelowiges, lees ons daar, was een van hart en siel en dit het uitgestaan bo alle ander dinge, dat hulle eensgesind en eendragtig was en dieselfde ding wou doen. Ongelukkig was er ook die vals mense tussenin. En Ananias en Safira was twee sulke mense, wat 'n stuk grond verkoop het. Hulle het voorgegee asof hulle al die geld vir die apostels bring, maar hulle het 'n gedeelte van die geld gebring. Hoekom sou hulle dit wou doen? Hulle wou dalk wys dat hulle vrygewig is en nie regtig vrygewig gewees het nie. Maar God het hulle bedrog aan Petrus geopenbaar en hy het hulle daarmee toe gekonfronteer. Hulle oortreding was nie 'n gebrek aan vrygewigheid nie, maar het was 'n gebrek aan eerlikheid. Hulle het gelieg oor wat hulle gedoen het. Hulle wou die reputasie van vrygewigheid geniet, sonder om die prys van vrygewigheid te betaal. En so het sou God natuurlik glad nie verdra nie. Hy het hierdie geestelike kanker uit die gemeente uitgesny, deur hulle twee se lewens te neem. Daar staan die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword in vers 11. So wat is die probleem? Kom ons kyk 'n bietjie van nader by wat het gebeur. Ananias en Safira, daar's so 5 dinge wat ons by hulle kan leer. Hulle het aan hulle besittings vasgehou. Die tweede ene is, hulle het ooreengekom om te jok, om nie die waarheid te praat oor die geld wat hulle skenk nie. Die derde plek, hulle het voorgegee om te wees wat hulle nie is nie. En die vierde plek, hulle het gereken, hulle kan wegkom met 'n skyn van vrygewigheid. En in die vyfde plek, hulle was meer begaan oor hulle beeld na buite as oor hulle verhouding met God. Nou, talle leiers vandag se lewe sukkel met hierdie selfde probleem. Ons leef nie net in 'n materialistiese wêreld nie. Ons eet ook die wêreldse ekonomiese beginsels vir soetkoek op. Ons dink as ons gryp en as ons besittings vasklou deur slim te wees, sal ons op die ou end ander kant uitkom. Maar God se ekonomie werk volgens 'n heel ander beginsel. Die Here is vrygewig en hy skenk mildelik aan almal wat behoeftes het. Dit gee vir God vreugde om in 'n mens se behoeftes te voorsien, of dit nou direk of indirek is. Die Here gee nie net van die hemelse hulpbronne nie, maar hy self word die bron. So wat is daar wat van ons verwag word as gelowiges en as kinders van die Here en veral die wat in 'n leiersposisie staan? En dit is om vrygewigheid of ruimhartigheid 'n leefwyse te maak. Niks spreek duideliker tot mense of is vir ander tot beter diens nie as 'n leier se vrygewigheid. Doeltreffende leiers maak vir ander by mekaar en deel dan uit. 'n Paar maniere om vrygewigheid deel van jou bestaan te maak is eerstens om dankbaar te wees vir wat jy het. Joh, en die mens sien dit so dikwels in vandag se lewe. En ons sê baie keer mense kla met die wit brood onder die arm. Mense kla en hulle is ondankbaar omdat hulle altyd wil vergelyk met die wat meer as hulle het. Maar gaan sit net 'n bietjie en kyk na die mense wat minder as jy het. En raak net bewus van God se goedheid in jou lewe en wees dankbaar vir dit wat jy het. Die tweede ding is om mense eerste te stel en nie dinge nie. Hoeveel mense stel hulle besittings en hulle geld en hulle huis en kar en dinge voor mense in plaas van om mense eerste te stel in ons lewe. En die derde plek is ons moenie toelaat dat gierigheid ons dryf nie. Baie keer hoor mense in die korporatiewe wêreld van mense wat die leer geklim het tot bo. Hulle sê mos hulle die leer geklim en bevordering gekry en hulle is in hoë posisies. Maar dan is die vraag, hoeveel mense het hulle opgetrap om bo uit te kom? So, nommer 1, mense is dan die eerste gestel nie en gierigheid het hulle gedryf. Dan die vierde ene is, geld moet beskou word as net nog 'n hulpbron. Geld is nie die begin van alles en die einde van alles nie. En onthou ook waarteen die woord ons waarsku, dat die liefde vir geld is ook die oorsaak van baie probleme. En dan natuurlik in die vyfde plek moet ons in die gewoonte kom om weg te gee. Ek het 'n hele klompie jare gelede, as ek reg onthou, omtrent seker so 11 jaar gelede, het ek die voorreg gehad om 'n konferensie in Europa by te woon. En onder andere was een van die sessies het gegaan oor finansies en hoe jy jou persoonlike finansies hanteer en bestuur. En die persoon wat het aangebied het een baie interessante siening gehad rondom hoe 'n Christen na sy finansies moet kyk. En hy het gesê, jy moet wat jy kry elke maand in 3 deel. Nou, dis nou moeilik as jy dit nooit gedoen het nie. En dis waarskynlik 'n goeie punt om te begin, indien jy jou eerste salaris volgende jaar of binnekort gaan verdien. Hy sê, deel het in 3 en gebruik 1/3 om van te lewe, om jou uitgawes te dek. Spaar 1/3 en gee 1/3 weg. Hy sê, as jy in die gewoonte kom om net met 1/3 oor die weg te kom, van die begin af, dan is het soveel makkeliker om aan te hou om te gee en om ander mense te help. En natuurlik ook gaan jy nooit 'n tekort hê nie, want jy spaar. Jy spaar 1/3 van jou inkomste. Partymaal klou 'n mens so aan jou besittings vas, omdat jy bang is dat jy later iets gaan kortkom. Die lewe lyk vol tekortkominge en vol gebrek, maar as jy glo dat om te gee die manier is om te leef, berei jy 'n baie groot oes vir die toekoms voor en lyk die lewe skielik oorvloedig. En dis dalk die lewe wat Jesus vir ons 'n gedagte gehad het in Johannes 10 vers 10. Toe hy gesê het, hy het gekom, ek gaan dit sommer gou vir julle lees. Hy sê, ek is die ingang, as iemand deur my ingaan sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N Dief kom om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dalk is ons baie keer self die blok wat keer dat ons nie hierdie lewe in oorvloed kan leef nie. So kom ons begin ook hierdie beginsels in ons eie lewe toepas, deur dankbaar te wees vir wat ons het, om ander mense eerste te stel en nie dinge nie, om nie toe te laat dat gierigheid ons dryf nie, om geld maar net as nog 'n hulpbron te beskou en dan om 'n gewoonte daarvan te maak om ook weg te gee. Nou ja, ek wil hierso stop vandag, ek wil hierby volstaan en dan vir jou vra, as jy meer wil weet rondom die bediening van CBMC, kontak gerus vir ons by admin@cbmc.co.za of besoek gerus ons webwerf by www.cbmc.co.za. Ek groet jou tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.